Dobar dan vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Narodni poslanici usvojili izmene zakona o informisanju. Udruženje novinara Srbije predalo Skupštini peticiju protiv tog zakona. Jutros počelo raseljavanje nehigijenskog naselja ispod mosta Gazela u Beogradu. Nakon teškog poraza u dve nemačke pokrajine, Angelu Merkel partija pozvala na agresivniju i strastveniju politiku. U Srbiji danas sunčano, maksimalno 28 stepeni. U narednih pola sata analiziramo. Nova pravila za medije iznenađuju posmatrače iz inostranstva. Za naš radio govori Mark Gruber iz Evropske federacije novinara. Diskriminatorne i neproporcionalne kazne. Pitam se otkud i zašto tolika žurba. Zašto nije organizovana debata pre nego što su amandmani na zakon upućeni u parlament na glasanje? Poslednji dan avgusta i poslednji dan za kartonsko naselje Carton City ispod mosta Gazela preko puta Interkontinentala u Beogradu.
Zelevan. Pa ne znam, nemam ni kuću, nemam ništa, idem dole pa ću vidimo.
Gde da idem? Gde će spavamo? Napole smo, kao kerovi.
Nisam se ovako nadala. Šta se ovo desilo sa ovom porodici, sa ovaj narod?
U susret istorijskoj reformi državne administracije, što je iz vlade nedavno najavljeno, na primjeru iz Subotice čućete koliko je tako nešto u Srbiji neophodno.
Narodno pozorište 108 ljudi na platnom spisku. Gradska biblioteka 56 ljudi na platnom spisku. Gerontološki centar 85, naša radost 380 ljudi na platnom spisku. Ovo je situacija koja je neodrživa.
Ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 31. august.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Skupština Srbije usvojila je predlog izmena i dopuna zakona o javnom informisanju. 125 poslanika je glasalo za, 11 je bilo uzdržanih, 88 protiv, 1 nije glasao. U sali je bilo 225 poslanika. Poslanici su usvojili amandmane koje je vlada podnela na sopstveni zakonski predlog. Usvojen je amandman poslanice Srpske radikalne stranke Marine Toman, kojim se odbacuje vladin predlog o zatvaranju medija koji su u prethodnoj godini poslovanja bili više od 90 dana u blokadi.
125 za, od 149, od 249 konstatujem da je Narodna skupština prihvatila predlog zakona.
Saopštila je predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović. Peticiju sa potpisima oni koji zahtevaju povlačenje izmena zakona o informisanju, predstavnici Udruženja novinara Srbije predali su u pisarnicu Skupštine Srbije. Iz Udruženja Nino Brajević.
Kažemo da ćemo naravno koristiti sva legalna i legitimna sredstva da se ovakav zakon što pre zameni bolje.
Zakon o informisanju vratit ćemo se za koji minut na samom početku tematskog dela emisije. Oko 30 članova mreže za restituciju počelo je protest u Pionirskom parku preko puta Skupštine Srbije u Beogradu da bi sprečilo usvajanje predloga zakona o uređenju prostora i katastru i izmena zakona o informisanju. Koordinator mreže za restituciju Milivoje Antić.
Način na koji su predloženi ovi propisi, brzina, to što još uvek ni danas ne znamo ko su autori, a ko su nalogodavci ovih propisa, već možemo samo da pretpostavljamo, nedvosmisleno govori o tome da ćemo biti suočeni sa još jednom zloupotrebom neophodnih procesa kako bi se utvrstila sprega između povlašćenih pojedinaca ili tajkuna, kako ih popularno zovemo, političara i kriminala objektivno.
Predsednik grupe država Saveta Evrope za borbu protiv korupcije Drago Kos ocenio je da u Srbiji nema pravog objektivnog nadzora nad finansiranjem političkih stranaka i najavio da će eksperti GREKO uskoro posetiti Srbiju. Agencija za borbu protiv korupcije bi trebalo tek da radi, a još nije zaživela. To znači da je kontrola nad tim kako stranke u Srbiji dobijaju i troše novac sasvim slaba, rekao je Kos u intervju za Blic.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Gradska vlast Beograda jutros je počela raseljavanje nekoliko stotina ljudi iz nehigijenskog naselja ispod mosta Gazela. Oni će biti raseljeni u 13 beogradskih opština, čime počinje rešavanje problema koji traje više decenija.
Dobro je bilo, mnogo lepo je bilo. Imali smo bar par ćeleba da izvadimo za moju decu. A sad, kako da izvadimo taj lep? Šta da radimo u Vranje ja? Težak život, Boga mi.
Novim virusom gripe u Srbiji zaražena je 131 osoba, među kojima se njih 69 dovodi u vezu sa putovanjima, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milovan Jovanović Batut. Obolele osobe su sa teritorije Beograda, Novog Sada, Sombora, Niša, Srbobrana, Nove Pazove, Šapca, Subotice, Kučeva, Kragujevca, Pančeva, Stare Pazove, Sremske Mitrovice, Loznice, Kraljeva, Kikinde, Čačka, Ćuprije, Zrenjanina, Vršca, Prokuplja i Trstenika.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pakistanska vojska saopštila je da je najmanje 30 talibana ubijeno u sukobima u dolini Swat u Pakistanu nakon samoubilačkog napada u kojem je poginulo najmanje 17 policijskih regruta. Vojnici su posle jučerašnjeg napada u potrazi za ekstremistima naišli na otpor u nekoliko delova doline Swat. Borbe su trajale do rano jutros, rekao je portparol pakistanske vojske Akhtar Abbas. Političari Hrišćansko-demokratske unije, koja je pretrpela teške poraze na izborima u dve savezne nemačke pokrajine, zatražili su od šefice stranke, kancelarke Angela Merkel, da povede agresivniju i strastveniju predizbornu kampanju za izbore za Bundestag, koji se održavaju 27. septembra. Kancelarka Merkel se sinoć nije oglasila povodom izbora u tri federalne jedinice. U oči glasanja je u jednom novinskom intervjuu istakla da ih ne smatra testom za savezne parlamentarne izbore. Japanski premijer Taro Aso priznao je poraz Liberalno-demokratske partije na nedeljnim parlamentarnim izborima, što je prvi poraz te stranke posle 54 godine provedene na vlasti. Kvirijan centar saopštio je da odustaje da bude jedan od organizatora povorke ponosa najavljene za 20. septembra u Beogradu. U saopštenju Kvirija centra navodi se da ta gej organizacija podržava ideju organizovanja povorke ponosa, ali da neće učestvovati u njenom organizovanju jer ta akcija nema kulturni i umetnički sadržaj. Najbolji teniseri Srbije, diplomati i poznati gosti prisustvovali su Noći Srbije u Njujorku, organizovanoj pred početak otvorenog prvenstva Sjedinjenih Država, poslednji Grand Slam turnira u godini. Prijem je organizovan pod pokroviteljstvom vlade Srbije, finansirao ga je Telekom Srbija. Na US Openu učestvovaće šestoro tenisera iz Srbije, a to su Novak Đoković, Nenad Zimonjić, Jelena Janković, Ana Ivanović, Viktor Trojicki i Janko Tipsarević. Goste manifestacije pozdravio je ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić, koji boravi u Njujorku u sklopu priprema za generalnu skupštinu UN-a. Jeremić je na novinarsko pitanje o rezultatu tenisera Srbije u Njujorku odgovorio: "Pobedit ćemo, mi uvek pobeđujemo." I ovdje završavamo pregled vesti. U nastavku najpre o temi dana, zakon o informisanju i dilema, vraćanje na već viđeno u 90-im ili uvođenje reda u medijskom prostoru.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Danas je dakle bio dan odluke. Očekivano Skupština Srbije usvojila je predlog izmena i dopuna Zakona o javnom informisanju. 125 poslanika je glasalo za, 11 je bilo uzdržano, 88 protiv, 1 nije glasao. U sali je bilo 125 poslanika. Slušamo deo atmosfere u kojoj je protekla rasprava o amandmanima pre nego što je doneta konačna odluka. Predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović.
Stavljam na glasanje predlog zakona o izmenama i dopunama. Gospodine Todoroviću, izreći ću vam meru, molim vas nemojte ometati rad. Stavljam dakle na glasanje predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o javnom informisanju u načelu. Molim narodne poslanike da pritisnete odgovarajući taster.
A gde sam ja? Jesam.
125 za, od 149, 249. Od 249 konstatujem da je Narodna skupština prihvatila predlog zakona u načelu.
Šef poslaničke grupe Srpske radikalne stranke Dragan Todorović optužio je predsjednicu parlamenta Slavicu Đukić-Dejanović da je brutalno prekršila poslovnik jer mu nije omogućila da govori pre početka glasanja. Todorović je izjavio da je Dejanović time sprečila mogućnost da se poslanici prozivkom izjašnjavaju o predloženim izmenama Zakona o javnom informisanju. On je rekao da je nameravao da zatraži da se glasa prozivkom kako bi se videlo da je poslanike sramota da glasaju za zakon koji uvodi blokadu u medijski sistem Srbije. U Skupštini Srbije koleginica Ljudmila Cvetković. Ljudmila, da li je tvoj utisak da je poslanike bilo sramota?
Miloše, svako od njih ima opravdanje za ono što je učinio ili za ono što nije učinio. Riza Halimi, poslanik sa juga Srbije, bio 250. poslanik koji nije bio u sali u vreme izglasavanja zakona u načelu. Da je on bio u sali vladajućoj koaliciji bi trebao još jedan glas koji ona očito nije imala. On je novinarima pre toga rekao da je nezadovoljan odnosom vladajućih stranaka prema njemu i njegovoj partiji na lokalnom nivou i da zbog toga ga ovaj zakon ne interesuje. Čedomir Jovanović, lider LDP-a, čiji su poslanici nekolicina njih omogućili izglasavanje ovog zakona, rekao je da se ovde ne radi o zakonu, već da je u pitanju bila evropska budućnost zemlje i da LDP neće sa Koštunicom, Šešeljem i Nikolićem da ruši vladu i da je LDP u drago što je upravo tu trojicu političara razočarao. Interesantno je da ovaj zakon nije podelio samo vladajuću koaliciju, podelio je i opoziciju koja do duše nije jedinstvena. Međusobno su se optuživali Tomislav Nikolić, lider Srpske napredne stranke, i Miloš Aligrudić, šef poslaničke grupe DSS-a. Nikolić je naime nakon glasanja o načelu sa svojim poslanicima napustio salu, Aligrudić ga je optužio da to nije bio deo dogovora, da je trebalo svi da ostanu u sali i te uzajamne optužbe su tako potrajale. Niko se od predstavnika vladajuće koalicije ni iz G17 plus, ni iz Demokratske stranke nije pojavljivao pred novinarima. Ono što je recimo Tomislav Nikolić rekao jeste da Mlađan Dinkić, lider G17 stranke koja je forsirala ovaj zakon, da je zapravo on sam pion u celoj ovoj priči, da je ovo zakon Borisa Tadića. Miloš Aligrudić kaže da je ovo povratak u 90. godine i da je povratak u mnogo gore stanje nego ono koje smo imali sa Vučićevim zakonom. Dakle, to su samo delovi onoga što se čulo ovde u Skupštini Srbije nakon izglasavanja zakona o informisanju.
Ljudmila, na odlično mesto si stala i ostani na vezi, čini mi se da će ti ova informacija biti zanimljiva. Naime, vlasti je potreban zakon kako bi demokrati i dalje mogle da upravljaju medijskom slikom Srbije, izjavio je funkcioner naprednjaka i ministar informisanja iz perioda ozloglašenog Šešeljevog medijskog zakona Aleksandar Vučić. U intervju za Borbu Vučić dodaje: "Nemam problem kada se pominje onaj zakon, jer sam ja već priznao šta je bilo loše u njemu i gde sam pogrešio, pošto tada nisam imao hrabrosti da se pobunim protiv toga, nego sam čak i zastupao. Primit ću na svoja pleća sve udarce, ali onda nemojte da radite to isto još mnogo gore u situaciji kada ne postoji niti neposredna ratna opasnost, niti vanredno stanje", kazao je Vučić. Iz Skupštine Srbije se javila koleginica Ljudmila Cvetković. Nastavljamo sa daljim komentarima. Članovi Udruženja novinara Srbije predali su u Skupštini Srbije peticiju u kojem pozivaju poslanike da glasaju protiv predloženih izmena i dopuna Zakona o javnom informisanju. Oko 50 članova UNS-a i medijskih stručnjaka koji su protiv usvajanja ovog zakona okupili su se oko 10 sati na trgu Nikole Pašića noseći transparent "Stop antievropskom zakonu o medijima", nakon čega su Skupštini Srbije predali peticiju. Iz udruženja Nino Brajević.
Poslanici Narodne skupštine ne znaju zašto glasaju. Zakon ima 8 članova, 9 amandmana vlade koji su usvojeni i još 50 amandmana sa kojima oni sad pokušavaju da zakrpe i da spasu nešto što se spasti ne može. Eto, zbog toga smo došli tu da kažemo da ćemo naravno koristiti sva legalna i legitimna sredstva da se ovakav zakon što pre zameni bolje.
Iz udruženja novinara Srbije bio je to Nino Brajević. Donedavni član radne grupe za medije u Ministarstvu kulture, Rade Veljanovski, u našem jutarnjem programu ocenio je kako se sa otporom novom zakonu zakasnilo.
Jeste, u pravu ste, zakasnili smo, mnogo smo zakasnili, trebalo je da se jedan vapa, i to vapa jak do neba, čuje odmah onog momenta kad se saznalo da se u proceduru želi da stavi na brzinu preko noći usred leta kada zaista nije vreme za to, jedan poguban zakon koji će medijsku sferu i uopšte javnu sferu i demokratiju u Srbiji vratiti decenije unazad. Ovo što je gospođa Lesendićka rekla apsolutno je netačno, da će ovim izmenama zakona da se obezbedi objektivno i pravovremeno informisanje građana u Srbiji. Naprotiv, ovim zakonom se ruše neki najvažniji principi u medijskoj sferi koji su poznati u demokratskom svetu. Tačno je da će najvažniji zakon biti usvojen, ali time se zaista ništa ne završava. Mislim da tek posle toga mora da se nastavi aktivnost medijskih udruženja i svih ljudi koji su željni slobode i demokratije. Ja sam potpuno uveren da uz potpisivanje peticije za povlačenje ovog zakona mora da usledi peticija i za skidanje sa funkcija svih onih koji su na njemu najviše insistirali, pre svega ministar Dinkića i ministar Bradića.
Rekao nam je Rade Veljanovski, a Mark Grubar, predsjednik Evropske federacije novinara, koja je zajedno sa Međunarodnom federacijom novinara pre nekoliko dana uputila pismo predsjedniku Tadiću i premijeru Cvetkoviću, apelujući da se povuče iz procedure represivni predlog izmjena i dopuna Zakona o javnom informisanju, jer krši kako Ustav Srbije, tako i član 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima. Za naš program je rekao da je amandirani predlog zakona još uvijek represivan, pored ostalog i zato što se drži diskriminatorne i neproporcionalne kazne. Pitam se otkud i zašto tolika žurba? Zašto nije organizovana debata pre nego što su amandmani na zakon upućeni u parlament na glasanje? Amandmani sa čim tekstom šira javnost nije čak ni upoznata. To je veoma čudno i čovjek se pita šta zaista stoji iza toga. Smatram da je taj predlog zakona trebalo povući iz skupštinske procedure. Nažalost, imali smo slične slučajeve. U Slovačkoj, recimo, gde su također uvedene pogromaške kazne protiv medija. Nažalost, u ovoj oblasti Srbije izgleda kopira loše primjere svojih regionalnih suseda. Za Radio Slobodna Evropa govorio Marko Gruber, koordinator Evropske federacije novinara, i ovaj blok ćemo završiti sa jednom informacijom koja nije u direktnoj vezi, ali se može dovesti. Sud u Šrilanki osudio je tamilskog novinara na 20 godina zatvora zbog objavljivanja članka u kojem je kritikovao postupke vlasti u ratu protiv pobunjenih tamilskih tigrova. Novinar J.S. Tisankajam je u tekstovima objavljenim 2006. i 2007. u sada ugašenom časopisu između ostalog optuživao vlast da su u ratne svrhe povlačili hranu i druge potrepštine s teritorija koje su većinom naseljavali Tamili. Današnja presuda na Vrhovnom sudu prva je presuda nekom novinaru Šrilanki po zakonu o sprečavanju terorizma.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Narodni poslanici usvojili izmjene Zakona o informisanju. Udruženja novinara predalo Skupštini u peticiju protiv zakona. Jutros počelo raseljavanje nehigijenskog nasilja ispod mosta Gazela u Beogradu. Nakon teškog poraza u dve nemačke pokrajine, Angelu Merkel partija pozvala na agresivniju i strastveniju politiku. U vestima dana dodajemo još, u Srbiji danas maksimalno 28 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Uzbrojanje buldožera i ostale mehanizacije koja raščišćava teren, zatim uz prisustvo jakog policijskog obezbeđenja i članova gradske uprave te čelnika beogradskih komunalnih preduzeća koji su koordinirali akciju, jutros u 7 sati počelo je raseljavanje stanovnika najvećeg nehigijenskog naselja u Beogradu, ono ispod mosta Gazela. Veći deo stanovnika nehigijenskog naselja ispod Gazele od jutros je preseljen na druge lokacije u okolini Beograda. Planirano je da 114 porodica bude smešteno na teritoriji opština Rakovica, Zemun, Čukarica, Sučin, Mladenovac i Barajevo, dok će preostale se 64 porodice koje nemaju prebivalište u glavnom gradu biti vraćene u gradove iz kojih su došle, u Leskovac, Vranje i druga mesta na jugu Srbije. Na licu mesta bio je Zoran Glavonjić.
Pa ne znam, nemam ni kuću, ja ništa, idem dole, pa će vidimo šta oni obećali da nešto socijalno tamo će da nam pomogne. Ko zna šta je kako je.
Šta ste ovdje imali?
Imao sam kontejner.
Oni nama obećali, znači, sve i svašta i pokazali nam i kuće na snimak, sređene sve. Znači, od toga nema ništa. Sve se pokralo, sve se odnelo, znači.
Bit će dosadno, baš ja ovako idem u školu, možda bi sutra da krenem i...
Nisam se ovako nadala. Žao, šta se ovo desilo sa ovom porodicu, sa ovaj narod, na Stanović. Živjeli su 40 godina, gdje će sad da idu, gdje će da radu? Ako nemaju pomoć, ako nemaju neke uslovi, gdje će tam?
Pa šta očekujemo, evo sestra moja otišla u Raković, dobila jednu sobu sa 6 člana. Končanjer.
Šta ćete sad kad dođete u Mladenovac?
Ne znam, oni su nam obećali kao pomoć da nam daju, da nas zaposlu, kao uslovi da ima, vidjet ćemo.
Pa i rekli su...
Obećali su da će nam daju novac, nešto i prevoz. A mi sad idemo, pa ako nam ne daju pare, mi opet će da se vratimo u Beograd.
Gdje ćemo?
Od šatora i tamo isto.
A ja tu problema, ja 4 djeca hranim, a na ulici sam. Gdje da idem? Gdje spavamo? Sad zima ide, ne ide i leto. leto, ko zima, napole smo, kao kerovi.
Kako vam je ovdje bilo?
Odlično, super. Jeste bila prljavština tako, sve, ali snalazili smo se. Idemo po kante tamo, vamo, uvek imala para, razumiješ. A sad, jebi ga, ideš u selo.
Dobro je bilo, mnogo lepo je bilo. Imali smo bar par leba da izvadimo za moju decu. A sad, kako da izvadimo taj lep? Šta da radimo u ranje ja? Težak život, Boga mi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Međunarodni dan nestalih u Bosni i Hercegovini danas se obeležava posebnom sednicom Parlamentarne komisije za ljudska prava, izbeglice, mlade, imigraciju i azil. Također predviđena je protestna šetnja kroz centar grada. Na licu mesta je moja koleginica Žana Kovačević. Žana, ovo je nema sumnje način da se bosansko-hercegovačka javnost i svi koji imaju uticaje prisete na oko 11.500 nestalih, koliko je u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku registrovano, najviše u bivšoj Jugoslaviji.
Da, zapravo u Bosni i Hercegovini se traga za još oko 10.000 nestalih tokom proteklog rata. Iako je jedina zemlja na svijetu koja ima institut za nestale osobe i zakon o nestalim osobama, porodice žrtava nisu zadovoljne do sada učinjeni. Od vlasti entiteta i Bosne i Hercegovine traže da se počne primjenjivati ovaj zakon, što između ostalog podrazumijeva i osnivanje fonda za pomoć porodicama koje traže svoje najmilije. A koliko su vlasti spremne pomoći, evo govori podatak sa današnje konferencije za novinare na kojoj je nadležni ministar, to jest ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Safet Halilović, nije znao odgovoriti ni na jedno od postavljenih pitanja. U pomoć je priskočila zamjenica te pojasnila da bi novac za ovaj fond trebalo obezbijediti entitetske vlade i vlada Brčko distrikta. Za sada nije definisano sa koliko novca bi fond raspolagao, a suma se kreće od 3 do 10 miliona konvertibilnih maraka. Predsjednica Međunarodne komisije za traženje nestali Catherine Bomberger istakla je da je u regionu u posljednje dvije decenije nestalo oko 40.000 ljudi, od čega oko 30.000, to jest najviše u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina posjeduje i najmoderniju laboratoriju za DNK analizu, pomoću koje je do sada identifikovano oko 15.000 ljudi, od čega oko 3.000 osoba koje su nestale na Kosovu, Srbiji i Hrvatskoj. U povodu svjetskog dana nestalih, Bomberger je ponovila da se u svijetu trenutno traga za oko milion ljudi, koji su nestali tokom ratnih sukoba ili prirodnih katastrofa. Ona je također istakla da su do sada postignuti rezultati u traženju i identifikovanju nestalih u Bosni i Hercegovini ipak svjetski presedan, a sve zahvaljujući najmodernijim tehnikama DNK analize, a koju pruža Međunarodna komisija. Još jednom je pozvala vlasti Bosne i Hercegovine da se aktivnije uključe i pomognu Državnom institutu za traženje nestalih, koji je jedina nada za BiH, jer će Međunarodna komisija za traženje nestalih jednom ipak prestati sa radom.
I Sarajeva javila koleginica Žana Kovačić, hvala na ovom uključenju. Turska je uspjela da posljednjim sporazumom sa Rusijom i Evropskom unijom postane najveće svjetsko energetsko čvorište. To je omogućava da vodi multipolarnu spoljnu politiku. Međutim, to ne znači automatski da Ankara okreće leđa zapadu, kako su često skloni da u Vašingtonu i Briselu tumače, pripremio Dragan Štavljanin.
Turska je sredinom jula potpisala sporazum o prolasku evropskog gasovoda Nabuko preko njene teritorije, potom sa Rusijom, kojim se omogućava tranzit konkurentskog južnog toka. Istovremeno Ankara je dogovorila aranžmane sa Katarom o isporukama tečnog gasa i moguće gradnje gasovoda, sa Azerbejdžanom o snabdevanju gasa za njegovu enklavu Jermeni na Hičevan i na kraju ugovor o uvozu gasa iz Sirije. Ta mreža sporazuma koje je Turska sklopila u posljednje vrijeme nije iznenađenje, imajući u vidu njen geografski položaj. Naime, ona je okružena Rusijom, koja je najveći izvoznik gasa, zatim Kaspijskom regijom, Iranom, Irakom, Golfskim zalivom, Egiptom i Evropskom unijom kao jednim od najvećih svjetskih tržišta. Stoga je prirodno što je turska regija Anatolija postala raskršće za različite gasovode. Ankara gleda na to u širem kontekstu, tačnije kao na mogućnost da vodi balansiranu multipolarnu spoljnu politiku. Njeni partneri u Briselu i ostalim evropskim prestonicama, po rečima Aleksandrosa Petersena, pomoćnika direktora Euroazijskog centra za energiju pri Atlantskom centru u Washingtonu, ne gledaju međutim na isti način na takvu poziciju Turske. Za evropske lidere Turska je alternativni koridor za dopremanje energije iz Kaspijskog regiona, arterija koja treba da poveže evropske potrošače sa proizvođačima u Azerbejdžanu i Turkmenistanu, što omogućava smanjivanje zavisnosti Evropske unije od problematičnog snabdevanja energentima iz Rusije. Dakle, evropska energetska politika još ne uzima u obzir opciju istinskog partnerstva sa Turskom, imajući u vidu njen ogromni potencijal kao svjetskog energetskog čvorišta, već se fokusira isključivo na njenu poziciju poziciju kao zemlje između Europske unije i Kaspijskog regiona, ističe Petersen. On smatra da taj limitirani pristup često rezultira neusaglašenosti politika Ankare i Brisela, odnosno podozrivosti u pojedinim evropskim prestonicama prema aspiracijama Turske, pre svega francuskog predsjednika Nicolasa Sarkozija i nemačke kancelarke Angele Merkel, koji joj umjesto punopravno članstvo nude takozvano privilegovano partnerstvo. To limitira zapadne lidere da u potpunosti uzmu u obzir globalniju sliku o turskoj energetskoj politici i nosi rizik da Brisel i Washington budu zatečeni predstojećim sporazumima o izvozu struje iz Jermenije u Tursku, zatim dominaciju Rusije u nuklearnom sektoru Turske. Naslov najveće svjetsko energetsko čvorište nema samo za cilj busanje u prsa u Turskoj, već i da postakne promjenu razmišljanja u Europi i SAD-u, smatra Petersen.
Priredio Dragan Štavljanin.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sutra je 1. septembar, ne treba puno objašnjenja, vraćamo se u Skupštinu Srbije, naime među 24 zakonska predloga o kojima danas Skupština odlučuje i zakon o udžbenicima koji bi trebalo, makar delimično, da amortizuje monopolski položaj Državnog zavoda za izdavanje udžbenika i pruži priliku drugim izdavačima da se ravnopravno pojave na tržištu. U kakvoj su poziciji trenutno privatni izdavači? Predsjednica Udruženja izdavača udžbenika i učila Srbije Gordana Knežević.
Nemamo mogućnost da konkurišemo, zavisimo od dobre volje jednog ili dva čoveka. Kada dobijemo konkurs, to je bar nekoliko mjeseci posle državnog izdavača. Odobrenja dobijamo 3 dana pred početak školske godine. Tako da je to veoma neregularno i zbog toga je važno da javnost o tome čuje, da o tome komuniciramo, da komuniciramo sa Ministarstvom prosvete, da otvorimo karte i da napravimo sistem koji je bolji i za Ministarstvo prosvete, i za izdavače udžbenika, i za učitelje, nastavnike, i za decu, i za roditelje.
Bila je to predsjednica Udruženja izdavača udžbenika i učila Srbije Gordana Knežević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz vlade Srbije pred dolazak delegacije MMF-a, koja sutra odlazi, najavljena je istorijska reforma državnog administrativnog aparata. Koliko razloga za to ima, naša Vesela Laluš pokušala je da objasni kroz primjer subotičke administracije.
Prva od predloženih mjera je racionalizacija i reorganizacija lokalne uprave, odnosno smanjenje broja zaposlenih koji se plaćaju iz budžeta. Viška ima i u gradskoj upravi, kao i mnogim javnim ustanovama i preduzećima, rekao je Jene Maglej.
Trenutno imamo preko 1400 ljudi koje plaćamo iz budžeta, to je što se tiče uprave i što se tiče javnih ustanova, fondova, fondacije itd. Narodno pozorište 108 ljudi na platnom spisku. Gradska biblioteka 56 ljudi na platnom spisku. Gerontološki centar 85. Naša radost, 380 ljudi na platnom spisku. No, ovo je situacija koja je neodrživa. U određenim javnim preduzećima imamo viškove radne snage i to ne malo.
Nova lokalna vlast je tokom ove godine dovela sa sobom 30 novih ljudi, podsjeća subotički predsjednik Skupštine.
Što se tiče uprave, imamo sada trenutno 370 i nešto ljudi koji su na platnom spisku. Realno ova uprava možda funkcioniše i da radi efikasno sa 280 do maksimalno 300 ljudi. Obećali smo građanima da ćemo prekinuti sa tom praksom. Ne može biti da se sada i dalje zapošljavaju ljudi po ovima i stričima, da se zapošljavaju po političkim linijama.
Iako već mjesecima između koalicijnih partnera SVM i DS-a postoje duboka neslaganja oko mnogih pitanja, u ovoj stranci veruju u mogućnost dogovora.
Mislimo da praksa da određeni članovi gradskog veća nemaju možda nedeljama i mjesecima kontakt sa gradonačelnikom nije način na koji može ovaj grad da funkcioniše. Ja sam ubeđen da ćemo uspjeti da se dogovorimo oko mnogih još važnih pitanja, jer na neki način više nema manevarskog prostora, mora se postići taj dogovor, inače će situacija iz mjeseca u mjesec biti sve gore.
Slavko Parać, potpredsjednik Skupštine i funkcioner lokalnog DS-a, kaže da su to već poznati problemi i da se već odavno krenulo sa njihovim rješavanjem.
Uprave se pristupilo još u aprilu mjesecu i već postoje radna dokumenta i papiri o smanjenju broja odjelenja i službi. Predlog rebalansa je urađen još u junu mjesecu, prema tome sve je to nešto što postoji već. Intenzivno radi u lokalnoj upravi i čeka se jedan ozbiljan razgovor oko rebalansa budžeta koji ne može da se svede samo na racionalizaciju uprave.
Da li znači to da će biti moguće postići dogovor o svemu tome?
Dogovor je moguće postići ukoliko postoji volja na obe strane. Ukoliko volja ne postoji, onda je nemoguće. Znači, ukoliko se na svaki pisani predlog vraća kontra pisani predlog, onda su tu svajne mogućnosti za dogovor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Narodni poslanici usvojili izmene zakona o informisanju. Udruženje novinara Srbije predalo Skupštini peticiju protiv zakona. Jutros počelo raseljavanje nehigijenskog naselja ispod mosta Gazela u Beogradu. Nakon teškog poraza u dve nemačke pokrajine, Angelu Merkel partija pozvala na agresivniju i strastveniju politiku.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu trenutno 24 stepena, do kraja dana očekujte 4 stepena više. Bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 31. avgust. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno.